Каталіцкі касцёл Францыі прысвячае 2011 год сям'і. Ініцыятыва «Сям'я-2011» уключае дэталёва распрацаваную праграму, якая мае на мэце ахапіць усіх членаў найгалаўнейшай ячэйкі грамадства. Задача ініцыятывы з'яўляецца дыялог з сучаснай культурай, улічваючы новую сітуацыю і змены, якія адбыліся ў сямейным жыцці. Дыскусіі, канцэрты, сумесныя пілігрымкі выявяць моцныя і слабыя моманты сучаснай сям'і, дадуць магчымасць ацаніць уклад сям'і ў грамадства і нанова адкрыць актуальнасць хрысціянскай дабравешчання для сям'і як хатняга касцёла. Прадугледжаны розныя сустрэчы дыяцэзальнага, рэгіянальнага і нацыянальнага ўзроўню, прысвечаныя грамадскай ролі сям'і як першай прасторы салідарнасці. На кастрычнік запланаваны з'езд сямейных асацыяцый і пілігрымка французскіх каталіцкіх сем'яў у нацыянальны санктуарый у Лурдзе.